Espacios Políticos en Ames Radio.
Hola, moi bo día, que tal están? Reciban un saúdo de quen lles fala, Juan Luis Silva. Esta semana volvemos á normalidade, volvemos ás rutinas e recuperamos os espazos políticos desta casa. E hoxe, neste mércores 21 de setembro de 2022, se quenda para Contigo Podemos e acompáñanos na sintonía de Ames Radio a súa voceira, Gema Otero, a quen xa saudamos. Hola, Gema, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, pois nada, benvida de novo a estes espazos que a vos seguro van gañar intensidade durante os próximos meses, porque en 8 meses temos esa cita xa electoral, esa cita coas urnas, esas eleccións municipais, Gema, así que, bueno, creo que se veñen meses movidos políticamente falando, non?
Pois coido que sí, a verdade é que sempre cando entramos nese ciclo próximo, non? A unhas eleccións, pois comezan esos nervios tamén, esos contactos, esas reformulacións, ¿no? Porque ao final dentro de todos os partidos hai unhas reflexións internas que son as que permiten pues, ir mellorando, ¿no? As propostas e ir traballando nos programas.
Moi ben, bueno, pois creo que reestreamos espazos políticos precisamente, Gema, nun primeiro momento falando de como se presenta este ciclo político de cara a esas novas eleccións municipais, verdade?
Pois sí, a verdade é que temos un escenario bastante, como decíamos antes, movido, ¿no? Dentro da nosa agrupación, bueno, pois xa se están convocando dentro dos diferentes círculos esas asambleas para escoller novamente esa renovación dos enlaces, ¿no? Dos enlaces de organización, dos enlaces de feminismo, de comunicación e enlaces provinciais entre círculos, ¿no? Para diseñar, bueno, pues esas políticas y esos programas y esas actuacións de cara ás próximas eleccións municipais, ¿no? Que, como sabes, son xa o ano que ven, están aí moi próximas. Y bueno, nesas andanzas estamos, ¿no? Dentro das formacións políticas, por lo menos dentro da nosa, ¿no? Despois, pues como sabes, tamén Yolanda está pues levando a cabo ese proceso de escoita que rematará pronto con todos os sectores e actores sociais e mesmo xa este vendres se presentarán esos equipos de coordinación, esos equipos sectoriais que finalmente elaborarán, digamos, o programa e a proposta, ¿no? Que o que se quere presentar á sociedade civil, ese programa e esa proposta, despois de recoller todas as conclusións que, bueno, pues van recollendo de todas as aportacións de ese proceso de escoita. A verdade é que contentos que dentro desa iniciativa de Yolanda, pues as propostas do proceso de escoita sexan os eixes temáticos principais dentro dese proceso sexan a economía. Estamos vendo precisamente a importancia que ten dentro de, bueno, pues do benestar social, ¿no? E ao final é un indicador importantísimo, o máis importante tamén. Está o feminismo, como non podemos esquecer que é unha loita na que temos que seguir pelexando. A sanidade, como non a nosa sanidade pública, esa defensa férrea da sanidade pública e intentar mellorarla pouco a pouco. E outro ise importantísimo que estamos a sufrir é esa emerxencia climática, non? Loitar contra esa emerxencia climática e desenvolver pues todo tipo de iniciativas e propostas que vayan pues respetando os nosos medios e o noso medio sempre van a ser garantes de unha situación que nos vai a permitir vivir de xeito moito máis amable e saber que os recursos son limitados e que temos sobre todo aquí na nosa terra tamén recursos importantísimos que temos que xestionar e que moitos deben estar en mans públicas, pois é importante que todos estos catro eixes centrais teñen que estar en calquera programa político.
Bueno, pois, ciclo político de cara a esas novas eleccións municipais, ainda que supoño que, dada a particularidade, non, que teñen sempre as eleccións municipais, Gema, quizáis un pouco pronto, non? O mellor para... Porque a xente comeza a preguntar e comeza a facer as súas quinielas, non? Pero, falando das eleccións municipais, eu creo que hai que esperar un pouquinho xa ata os últimos dous meses, verdade? Mes, dous meses antes das eleccións, porque son moitos factores os que poden influir finalmente, non? Nesa intención de voto, e nunhas municipais hai moitos factores que xogan, non?
Sí, a verdade é que é moi cedo para aventurar pois unha previsión de resultados, e eu cando falan de enquisas, a verdade é que esto má, bueno, con precaución.
Sí.
Pois é certo que ademais estos dous últimos anos foron de políticas intensas e de circunstancias extraordinarias, tan extraordinarias como unha pandemia mundial. Y ahora pues a recesión económica estamos viviendo, bueno, esa espiral inflacionista que está acabando con las economías, y entonces aventurarse ahora mismo a, bueno, pues a adiantar un resultado creo que no sería muy acertado, ¿no? En principio pues o que nos toque seguir, por lo menos desde el municipal, a nuestra prioridad de seguir pues comprometidos con programas de gobierno que se aprobaron en su momento y desenvolvelos y poder ejecutarlos lo máximo posible, porque efectivamente ya nos quedan pocos meses, ¿no? Uh-huh. Entonces pues tenemos que estar ahí ahora mismo centrando todos los esfuerzos en eso, y luego pues habrá tiempo de estar preocupados las municipales, pero ahora mismo desde luego que nuestro objetivo es eso, ejecutar orzamento y los planes de reactivación en caso de AMES. Y o plan AMES Progresa, ese plan de investimento público tan importante que está cristalizando en este año con grandes obras, pues esa é a nosa prioridade agora mismo, ¿no?
Muy ben, bueno, pois dentro deste primeiro punto, Gema, pois aludías a Yolanda Díaz, aludías, bueno, pois a ese proxecto político, non? Ese proxecto de escoita, esa iniciativa Sumar, que se presentaba a principios do pasado mes de xullo, e non sei se queres, bueno, pois engadir algunha cousinha máis, comentar un pouco máis polo miúdo, pois o que pode significar esta iniciativa.
Pues la verdad es que, a ver, dentro de la política siempre que surgen iniciativas baseadas en los procesos de escoita, veñan de quien veñan, son iniciativas interesantes, ¿no? Por lo tanto, desde el grupo de Podemos, Unidad Podemos, entendemos que hay un apoyo implícito a esta proceso de escoita. Y, por supuesto, con esperanzas postas, ¿no? Creemos que Yolanda Díaz está haciendo un trabajo impecable en Madrid, que está pues defendiendo a las clases trabajadoras, está defendiendo a esas minorías muchas veces esquecidas por muchos de las clases políticas, los partidos políticos, y desde luego pues está ahí amosando, que además tiene una capacidad de negociadora extraordinaria. Y eso pues no es fácil, ¿no? A súa experiencia no terreo sindical sí que axudou moito nesta tarefa, pero está claro que tamén hai un compromiso pola súa parte político e hai unha forma de facer política que o mellor ata agora era un pouco descoñecida e que amosa que os resultados están aí e que se conseguiron grandes cousas, ¿no? En momentos tan complicados como foron pues los momentos da COVID, da pandemia, por a COVID, que pues todos esos ERTEs, esas axudas, os autónomos, as empresas, para que pudieran continuar con súa labor e non entrar, sabes, en parálisis, pues realmente amosou que sí que se poden facer as cousas de outro xeito, e por lo tanto esperanzados en que, bueno, pues haya de aí unha iniciativa que se poda secundar, ¿no?
Bueno, pois unha iniciativa máis da que hoxe nos dá conta aquí tamén Gema Otero, a voceira de Contigo Podemos. Máis asuntos dos que querías falar hoxe, Gema, como concelleira de Economía e Facenda, pois querías falar da situación da economía, desa espiral inflacionista ou inflacionaria, non? Da que tanto estamos a escoitar tamén estes días, que, bueno, creo que torna xa un pouco en situación preocupante, non? Aínda que moitos e moitas non a vexan, non?
Sí, a verdade é que estamos a vivir tempos moi complicados, non? Cando parece que xa se vía a luz, unha vez que estábamos controlando a COVID, apareceu pues, a guerra de Ucrania, que veu un pouco a mudalo tamén todo, non? No obstante, aínda tiñamos retazos de da COVID aí que había que recuperar, porque a nivel de custos, non? Sobre todo, bueno, no municipal sí que notamos, había unha suba de precios xa previa á guerra. A suba de precios producíase pola falta de suministros, non? Houve unha ruptura de stock importante, sobre todo nas, estou falando de obras, non? Houve unha ruptura de stock importante pues, porque se paralizou a producción a nivel mundial. Entonces, eso al final tuvo repercusión en todas as obras, non? Sí. Y por supuesto, pues eso, ao reducirse a demanda, a oferta, entonces os prezos se dispararon. Ao final, efectivamente, esa subida xa estaba aí, pero a crise da Ucrania ven a agudizala e, como vemos, pues, tamén polo funcionamento dos propios modelos energéticos, non? Ao final, chegamos a conclusión que sempre digo, que ao final hai moitas dos sectores que son importantísicos, estratégicos dentro dun país que teñen que estar en mans públicas, porque desbaratan a economía por completo. Neste caso, pues a electricidade, o gas, o sea, estamos vendo todas as consecuencias que está traendo, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué trae estas consecuencias? Bueno, pues porque están en mans privadas. Y entón, ao marxe da actuación que temos desde as administracións públicas, si temos estos sectores estratégicos en mans privadas, pues a verdade é que está mermado. Por eso, pues, están en outros países outra vez replanteándose pues, crear esas energéticas públicas, esas compañías energéticas públicas, para poder suministrar enerxía e ter controlado ese mercado. Entón, ás veces, cando se fala de políticas proteccionistas, parece que se ve como algo negativo, cando realmente hai momentos nos que sí hai que facer certa política proteccionista. Y en este caso estamos a ver que, o mismo que en el caso de la COVID, cando tivemos que pues botar mandos hospitais privados para prestar asistencia sanitaria, que é unha mágoa, porque se desbordou, sabes, o sistema sanitario por esta situación, pues ao final, efectivamente, temos que priorizar pues eso, o interés de alerta sanitaria, de emerxencia sanitaria aos intereses privados, e se puxeron ao dispor, non, do público, esos hospitais tamén. Pues neste caso, ahora mismo, ante unha situación así, o que hai que facer é reaccionar e solventar o problema. E o problema está pues, no mercado, o sea, na regulación do mercado e das eléctricas. E como non atallemos este problema, vamos a continuar con esta espiral, porque efectivamente non só subiron os precios de enerxía, pero que todo é unha cadea. Uh-huh. Entón, subo o precio de enerxía e ao final suben os precios dos alimentos, porque para elaborar os alimentos, precios de enerxía. Por lo tanto, todo ven do mismo lugar. Entón, isto, como non atalles o problema desde a base, dificilmente podemos ir mellorando a situación. Y a veces, efectivamente, desde la política hay que ser valientes y decir, bueno, pues hay que intervir determinados mercados, hay que, pues eso, imponer impostos progresivos. Ahí sabemos que empezamos ahora mismo en una feira con anuncio de Juanma Moreno, eliminación del impuesto de patrimonio, y eso es terriblemente peligroso. En un momento de crisis, terrible, terrible. Es la política más insolidaria que se puede hacer.
Bueno, pois así está a economía. Bueno, eu en economía, non digamos que son experto, nin moito menos, pero cando falamos desa espiral inflacionista, Gema, pois o que ti aludías, non? Pois esa suba dos prezos, suben os costes de producción, suben as materias primas, polo tanto, suben os índices de prezos, pero do que moito se fala tamén últimamente é que, sí, estes conceptos, témolos claros, pero que isto debería conlevar tamén unha suba dos salarios e algo que non se produce, non? Non sei... a situación empeza a ser bastante complicada, non, para o cidadá de AP.
Sí, agora mesmo, claro, hai un problema, efectivamente, que ao final as economías domésticas se resinten porque ante tal subida inflacionista pues, non temos logo a mesma correspondencia no tocante aos salarios. Uh-huh. e, polo tanto, si está habendo pues, moitos colectivos e moitos convenios que se están negociando e que non están chegando a acordo, claro, entre a patronal e os traballadores. Entonces temos, claro que temos ese problema, digamos que a economía está revolta. Entón, bueno, pues haberá que, pero como digo, como non solventemos o problema de raíz, ao final é moi difícil ir poñendo parches. Digo a título tamén personal como consellera de economía, pero tamén como economista, non? É unha problemática que non se pode estudar de xeito separado. É decir, a suba de salarios vai ligada a esa inflación, a suba de prezos dos produtos vai ligado, como digo, a toda esa funcionamento e regulación dos mercados eléctricos. Entonces, todo é unha roda. Como non vayamos a raíz, é difícil mudalo todo, non? O sea, a solución, efectivamente, por suposto, ti subes os salarios, a capacidade adquisitiva aumenta e a xente ten maior capacidade adquisitiva, pero non vai a absorber nunca a suba de precios que se está producindo. Por lo tanto, tampouco vas a solventar, digamos, o problema. Podes mitificar, o sea, minoralo, mitigalo, pero solucionalo, como non vayas ao problema de raíz, é moi complicado, moi complicado. Entonces é aí onde os gobernos debemos ser valientes e apostar por modelos hostiles. Sempre o digo. Como o tema das eólicas, o sea, estamos a ter un problemón tremendo, porque non é branco nin negro todo, é decir, é certo que as enerxías renovables viñeron para quedarse menos mal e que hai que ir precisamente implantando enerxías renovables porque o noso medio así nos está advertindo día a día con esta emerxencia climática que estamos observando en todo o mundo, que temos que ir cambiando esos modelos. Pero como facemos o cambio? ¿Instalando parques eólicos a tutiplé por toda Galicia con un impacto paisaxístico brutal, que ao final a poboación que vivimos aquí non nos beneficiamos absolutamente, porque ao final o único que fan é pasar a enerxía e as nosas liñas eléctricas por enriba dos nosos terreos, que se devalorizan e que encima pues, están esos riscos tamén para a saúde. Entonces, eso non é a opción. A opción será implantalos pues, de xeito que na zona onde se implanten pues, en enerxía para a poboación que vive nesa zona. Entonces, todos esos modelos hostibles, locales, cercanos, son agora mesmo a liña que deberá seguir nos diferentes territorios. Porque outro, ao final, sempre sabemos en que deriva. Hai intereses de empresas multinacionais nos que, por suposto, se acumula a maior parte da riqueza e ao final, pues, estamos vendo que quen estamos pagando as maiores facturas de luz somos os cidadanos de a pie.
Gemma, facía xa un breve adianto do seguinte tema que querías abordar hoxe nestes espazos políticos. Falabas pois dese anuncio do presidente da Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, que anunciaba a eliminación do imposto de patrimonio, facío a principio da semana, incluso reunía, non, a plana maior do Partido Popular, e tamén, bueno, pois anunciaba outro paquete de rebaixas fiscais. Querías falar desto, o que tidas en chamar demagoxia tributaria, non, por parte do Partido Popular?
Sí, tamén me gusta chamarte feira. Isto é como ir a feira, sabes? Vou baixar este imposto e este. A ver, canto vais baixar ti? Veña, quen na máis? Isto é unha feira. É vergonzoso. Realmente hai que decilo con voz alta, é vergonzoso. O ministro Escrivá pues, fixo unhas declaracións que parece que molestaron alguna xente da súa formación respecto desta cuestión, cando eu mesmo compartín en Facebook as súas palabras. Me parece totalmente acertado que di. O sea, é unha política regresiva en momentos de crise. É decir, eliminar un imposto ao patrimonio é unha barbaridade, porque o único que estás eliminando é, o sea, 900.000 euros que a recaudación pública merma e o que non se di é de onde van a eliminar, o sea, qué servicios van a deixar de prestar, qué axudas van a deixar de dar, qué investimentos públicos van a deixar de facer, Eso que teñen que decir. Non só cantos se aforrarán as andaluzas e andaluces, porque sabemos quen vai a aforrar esos cartos. Sabemos quen van as grandes fortunas. Entonces é unha barbaridade, é un engaño, e a mí me dá moita mágoa que moita da cidadanía, o sea, se quede con esa mensaxe fácil de vamos a baixar os impostos. E me dá moito máis coraxe cando se fai preto dunhas eleccións municipais. Me parece unha irresponsabilidade e me parece gravísimo que empecen con estas campañas de demagoxia, efectivamente, porque non é máis que demagoxia. Porque para poder prestar os servizos públicos, para poder facer políticas sociais, para poder defender esa sanidade pública da que tanto se nos enche a boca, fan falta ingresos públicos. E fai falta unha política que sexa progresiva, que pague máis que máis teña, que sexa equitativa e que sexa redistributiva. E como tipo de políticas que está a facer o Partido Popular, eliminación de impostos, anuncios maravillosos que quedan moi ben na prensa e nas páxinas dos periódicos, o único que estamos conseguindo é poñer en peligro un estado de bienestar. Sí. Que, ao final, a maioría das andaluces e andaluces son os que os van a sufrir. Entonces que a xente non se engane. Mentres algúns que se están pues, reduciendo os impostos, poño un exemplo, o sea, cando se pide unha reducción dun IBI, dun tipo impositivo dun IVO, en o caso noso, pues, do 0,5 ou 0,44, que era o IBI que había, non cando entramos nos, que era o 0,5, pero cando se pide esa rebaixa, o millón un piso medio son 20 euros ao ano, pero xente que ten grandes propiedades poden ser 3.000, 4.000 euros, que tamén se perden en recaudación pública. E se ti anuncias unha rebaixa do IBI para todo o mundo. E entón hai que explicar a xente que os recursos e esas mermas, esos 900.000 euros, a donde van? É dicir, que quede iso de facer? Non presto comedor escolar? Non fago escolas deportivas? Non arranxo as estradas? No caso municipal, estou un pouco referíndome, por exemplo, a competencias municipais. Entón, iso que ten que ver a xente. E o mellor hai que explicarlo, porque igual non se dan conta destas cuestións, que é unha trampa. Se se pudera facer, no caso, por exemplo, do IBI, unha rebaixa do tipo impositivo en función do valor catastral, pues sería fantástico, pero a Lei de Facendas Locais non o permite. Por lo tanto, haberá que ir á Lei de Facendas Locais e cambiar a lei para que se poda facer unha política máis redistributiva e que se grave máis en función da renda. E aí é cara onde temos que ir, cara un modelo de fiscalidade que non temos ou que temos que mellorar moitísimo. E aí é onde hai que incidir e traballar, porque ao final o único que se pretende, desde logo, con este tipo de políticas é acrecentar a brecha entre ricos e pobres, ¿no? o que sempre se fala. E é unha barbaridade, porque ao final, en unha sociedade, a pobreza duns é a pobreza de todos. O sea, si ti vives nunha sociedade con estado de bienestar, en donde podes salir á rúa tranquilo, onde podes pasear, onde non tens problema de delincuencia, e porque a xente vive ben, porque a xente ten pues, un traballo, ten uns ingresos, e ten unha calidad de vida e nivel de vida que pode... non precisa ter que estar delinquindo ou ten que estar facendo outras cousas. Entonces, ao final, a pobreza e a miseria dos demais tamén é a nosa. E ese mensaxe ten que calar na cidadanía. Por eso me poñen, a verdade, este tipo de anuncios me indignan.
Pero bueno, aquí están os espazos políticos tamén para que cada partido aquí con representación en AMES pois poida, non? Teña ese espazo sí. Tamén para opinar e para comentar pois as súas ideas. Oxe, pois estes espazos xiraron en torno á economía, non podía ser menos, Nesta volta á rutina coa concelleira de Economía e Facenda, co voceira de Contigo Podemos. Non sei se neste par de minutinhos que nos quedan, Gema, queres engadir algunha cousinha máis?
Sí, bueno, pues decir que nada, que efectivamente dentro das propostas que tamén desde o goberno e que lanzan, neste caso, Yolanda y Garzón, el ministro, desde el Ministerio de Consumo también, está pues a propuesta de hacer la compra, que como sabes a algunos supermercados están apuntando, y que bueno, pues a ver si con esas pequeñas actuaciones también vamos solventando un poco o que a suba de precios. Y bueno, muchas veces mucha gente tampoco as acolle con demasiada alegría, y eu sempre digo o mesmo, o sea, non vai a ser unha solución que arranxe o problema, pero sí é certo que vai a axudar polo menos a que las familias que teñan máis complicado, máis difícil poder chegar a fin de mes, e a alimentación, pues, como sabemos, ten que ser eso, unha necesidade básica que hai que cubrir. E creo que, desde logo, para nós é unha proposta moi moi interesante que espero que finalmente cale e que incluso se prolongue, por lo menos mentres esta situación non se vaya solventando.
Pois con esa idea nos quedamos, chegamos xa ao remate do noso tempo. Gema, un placer volver a falar contigo. Aquí nos encontraremos cada dúas semanas no espazo político de Contigo Podemos. Con Gema charraremos tamén pois no espazo do goberno Responde, cando lle corresponda a ela. Tamén tomar o micro e responder as dúbidas da veciñanza. En todo caso, por hoxe deixámolo aquí. Grazas pola túa compañía, Gema. Benvida de novo a estes espazos políticos, ese non antes, en dúas semaniñas volvemos a falar, vale?
Pues moitas gracias a vos, como sempre.
Unha aperta, ata a próxima, Gema.
Chao, chicos.
Espazos políticos en Ames Radio.